Ķīnas transporta ministrija aicinājusi valsts iedzīvotājus bez vajadzības neceļot un izvairīties no vietām, kur apgrozās daudz cilvēku. Taču varas iestādes nemudina cilvēkus palikt mājās, kā tas bijis gandrīz visu COVID-19 pandēmijas laiku. 23. Janvārī sāksies ķīniešu jaunais gads, kad desmitiem miljoniem Ķīnas iedzīvotāju dosies pie savām ģimenēm un draugiem, bet tas var novest pie jauna COVID-19 izplatības viļņa. Ķīnas valdība decembrī negaidīti mīkstināja lielāko daļu no stingrajiem ierobežojumiem. Un no svētdienas atcels arī obligāto karantīnu visiem, kuri ieceļo valstī. Lielāka pārvietošanās un pulcēšanās brīvība ir novedusi pie tā, ka Ķīnā ir strauji pieaugusi inficēšanās ar bīstamo koronavīrusu. Visā valstī slimnīcas ir pārpildītas ar COVID-19 pacientiem, pārslogojot veselības aprūpes sistēmu. Lai gan oficiāli Ķīna joprojām ziņo par dažiem ar COVID-19 saistītiem nāves gadījumiem diennaktī, patiesā aina varētu būt daudz drūmāka. Par to liecina pārpildītie morgi un garās rindas krematorijās. Ķīna ir saņēmusi pārmetumus par informācijas nesniegšanu saistībā ar COVID situāciju valstī. Pekinu uz lielāku atklātību mudināja arī Pasaules veselības organizācijas ģenerāldirektors Tedros Adhanoms Ghebreyesus.
Mēs turpinām pieprasīt Ķīnai sniegt daudz ātrāk un regulārāk uzticamus datus par hospitalizāciju un nāves gadījumiem, kas ir saistīti ar COVID. Ņemot vērā vīrusa plašo izplatību un to, ka netiek sniegti visaptveroši dati, ir saprotams, ka dažas valstis veic pasākumus, lai aizsargātu savus pilsoņus.
Virkne Eiropas un Āzijas valstu, kā arī ASV un Kanāda, pieprasījušas ieceļotājiem no Ķīnas uzrādīt negatīvus COVID-19 testus. Toronto Pearsona starptautiskajā lidostā uzrunātais pasažieris no Ķīnas pauda sapratni par šādu prasību.
Mums tas vienkārši ir jādara. Tādi ir noteikumi. Pirms reģistrēšanās lidojumam ir jāsaņem negatīvs COVID tests. Pēc tam var reģistrēties un viss ir kārtībā.
Pekina ir kritizējusi citu valstu prasību pasažieriem no Ķīnas uzrādīt negatīvu COVID-19 testu un brīdinājusi par atbildes pasākumiem. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.